lamukela kuhlelo fuselela umoya igama lami nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli njalo ngibonga ukwamukela kulolu hlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngizabala kuJakobe ichapter nga 1, ngiyibala ke lapha ngisukela kuverse ka 6. Lithi yona, kodwa kacele ngokukholwa engathandabuzi ngalutho, ngoba othandabuzayo unjengevinqo lolwandle eliqutshwa lizuluzwe ngumoya. Umuntu onjalo kangatsho ukuthi uzakuzuza ulutho enkosini. Yena unhliziyo mbili uyaphenduphenduka endleleni zakhe zonke. Ngakho ke siyananzelela lapho ukuthi uJakobe ukhulumisana lathi ngokuthi empilweni lapha nxa sithandaza kuNkulunkulu sihlangana lodaba lokuthandabuza. Nxa siqeda ukuthandaza, iningi lethu sabe sifuna ukuthi uNkulunkulu asaphendule khonapho, ngoba into esifuqe saze sathandaza iyabe ivele yona ifuna impendulo khonapho khonapho. Ngakho abantu abaningi kungahlala singatholi impendulo evelela kuNkulunkulu, kuyangena ke ukuthandabuza. Ukuthandabuza lokhu kulethwa ukuthi nxa kuhlela isikhathi esiningi uNkulunkulu singatholi impendulo, umuntu ugcine ecanda engqo uNkulunkulu njalo, kasoze amphendule uNkulunkulu, kasoze enze lutho. Okwesibili ukuthi nxa sikhangele isimo sento leyo esiyithandazelayo, isikhathi esiningi iba njengoGoliath, iyabe iyinto enkulu. Abanye ukuswela imali, ngathi kunje engxenye umnikazi wendlu sebuye wafika wathi kuwe, ngekela nje ukubhadala irenti yakho kusasa. Amfundi la kufica la, nxa usuthandaza kuNkulunkulu uthandaza uthalazi ukuthi kambe shuwa umuntu lo kasozafika angixotshe khona manje. Kodwa ke into eyabe ifunakala ukuthi loba kule pressure yona leyo, lukholo kuNkulunkulu, ukuthi ukholo ukuthi uNkulunkulu uzakwenza lokho akuthembisileyo. Lapho uJakobe uthi, ngakho ke nxa wena uthandabuza awungeke wathola lutho kuNkulunkulu. So kuthandabuza kuba yisifiso esikhulu kakhulu kumthandazo wethu lokuphendula komthandazo, ngenxa yokuthi uba njengevinqo oluselwandle oluphethulwa ngumoya ngapha nangapha. Njalo uthi yena, umuntu onjalo katholi lutho kuNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu nxa ekukhangela ukhangela inhliziyo yakho, ebona ukuthi inhliziyo zombili. Ngapho ucabanga ukuthi ngithandaza kuNkulunkulu, ngapho ucabanga ukuthi mana ngigijimele ngalo kule nyanga, ngapho ucabanga ukuthi kulomunye umpostori ngaloya kangcwethi, awusakhangeli uNkulunkulu. Akuladuba ukuthi uhambe uyecela kubafundisa umthandazo, ngoba bathandaza labo bebiza igama likaJesu Kristu. Kurayithi, kodwa uNkulunkulu ufuna ukuthi ukhule wena uze ufike esigabeni sokuthi uyakwanisa ukuthi uzicelele izinto kuye, ube lokholo lokuthi uza kuphendula akunike lokhu okucelileyo. Kumele uthandaze ulandelela ilizwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu yena uphendula izinto eziphakathi kwelizwi lakhe. Ngeke wacela into engaphandle kwelizwi likaNkulunkulu, kasoze ayiphendule lento, ngoba uNkulunkulu ukhangela ilizwi lakhe ukuze alifeze.
Akuyiphethe mfundisi.
Sasithandazeni. Baba, siyavumelana labazalwane abalaleleyo ngalesi sikhathi ngezidingo zabo ezehlukeneyo, ukuba uNkulunkulu ngegama likaJesu phuthisa-ke lokhu abakade bekuthandazela bekucela, benzele kuhle abantu abakho bebekwazi ukuba nguJehova ongatshintshiyo, ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useNisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.